20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 4. oktobar, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila Svetog apostola Kodrata. Iz sadržaja današnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Povodom centralne proslave 1700 godina od Milanskog edikta, u Beograd su pristigli njegova svesvetost, Vasiljevski patrijarh, gospodin Vartolomej.
Došli smo da zajedno sa vama proslavimo odgovarajućim doličnim slavljem i svečanošću 1700 godina od izdavanja svetski poznatog Konstantinovog Milanskog edikta.
Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril.
Kada u naše vrijeme čujemo osporavanje tog dokumenta, upravo je naš zadatak, ne samo pravoslavnih crkava, već i svih nas hrišćana, da pomognemo našim savremenicima da ponovo prouče taj važan dokument koji je u osnovi evropske civilizacije.
Mitropolit Varšavski i Svepoljske Sava, preuzvišeni biskup Anglikanske crkve, Michael Scott. Čućete i izjave patrijarha srpskog i episkopa bačkog, gospodina Irineja, povodom centralne proslave 1700 godina Milanskog edikta.
Povodom toga događaja skupit će se predstavnici svih pravoslavnih crkava, patrijarci i predstavnici ostalih hrišćanskih crkava i zajednica, kao i predstavnici kulture te velike svetinje, dakle časni krst gospodnji i ruka desnica svetoga Jovana Preteče i Krstitelja, bit će kao poseban blagoslov za ovu priliku izložene poklonjenju od strane vernika pre svete liturgije i prethodnog dana, ali i posle svete liturgije u gradu Nišu.
U okviru proslave danas je u 8 časova služena sveta arhijerejska liturgija u hramu ravnoapostolnih cara Konstantina i carice Jelene, u kome će se ovim prazničnim danima nalaziti čudotvorna ikona Bogorodice Sićevačke.
Godina dara i blagoslova. Mislim da je ova jubilarna godina Milanskog edikta najblagodarnija, najblagoslovenija, i u toj godini treba da trpimo blagodat Božju, da dobijemo blagoslov Božji.
U Svetosavskom domu u Nišu otvorena izložba nakita Snovi Hilandara.
Tu je više duhovnosti nego samog nakita. Poznato vam je da je kolekcija rađena od gvožđa manastira Hilandara, od upotrebnih predmeta koji su dosta stari.
Bilježimo i posjetu jednog sportiste sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Za naše slušaoce impresije sa hrama govorio je fudbaler Lovćena Vuk Martinović.
Isto kao što trening služi za fizičku pripremu i za fizičku snagu, tako smatram da i crkveni život služi za duhovnu pripremu i daje duhovnu snagu sportisti.
Danas aktuelno.
Njegova svesvetost patrijarh Vasiljenski i Carigradski gospodin Vartolomej stigao je danas 4. oktobra 2013. godine u posjetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi povodom centralne proslave 1700. godišnjice Milanskog edikta. Vasiljenskog patrijarha na pisti beogradskog aerodroma Nikola Tesla dočekao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u pratnji njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina Irineja, ministra spoljnih poslova Republike Srbije gospodina Ivana Mrkića i Konstantinosa Ikonomidisa, ambasadora Grčke u Beogradu. U pratnji njegove svesvetosti u našu zemlju došli su i arhimandrit Vartolomej, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Vasilijanske patrijaršije i gospodin Simeon Fred Dzelas, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Perganski gospodin Jovan, u Beograd će stići danas popodne, dok je visoko preosvećeni mitropolit Francuski gospodin Emanuel stigao juče u prestonicu Srbije. Po tradicionalnom običaju, djeca obučena u srbijanske narodne nošnje, njegovu svesvetost patrijarha gospodina Vartolomeja, dočekala su sa hlebom i solju, uručivši mu buket cvijeća. U holu aerodroma Nikola Tesla svesvetost je pozdravio špalir sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i dobrodošlicu koju su mu uputili prosvjećena gospodina episkopi Šumadijski Jovan, Braničarski Gnjatije, Raško-Prizrenski Teodosije, Australijsko-Novozelandski Irinej, Hegarski Porfirije, Moravički Antonije, Iremezijanski Andrej, kao i dr. Mileta Radojević, direktor kancelarije za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama. Ovom prilikom, okupljeni mnogobrojnim predstavnicima medija, obratili su se njegova svesvetost patrijarh Carigradski Vartolomej i njegova svetost patrijarh Srpski gospodin Irinej.
Došli smo da zajedno sa vama proslavimo odgovarajućim doličnim slavljem i svečanošću 1700 godina od izdavanja svetski poznatog Konstantinovog Milanskog edikta o verskoj toleranciji kojim su prestala gonjenja hrišćana. Na tlu Srbije nalazi se rodni grad ovog izuzetnog čoveka, svetog Konstantina, čoveka koji je tok istorije preusmerio tako da procveta hrišćanska civilizacija.
Na centralnu i završnu proslavu 1700. godišnjice Milanskog edikta danas je u Beograd oputovao njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijela Rusije gospodin Kiril, a sa pratnjom ruskog patrijarha na aerodromskoj pisti, njegovo preosveštenstvo episkopački dr. Irinej dočekao je visokog gosta. U VIP salonu predstojatelja najveće pomjesne crkve koje pripada više od polovina pravoslavnih vjernika, pozdravili su dobrodošlicom njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, ambasador Ruske federacije gospodin Aleksandar Čepurin i gospodin Aleksandar Antić, ministar saobraćaja vladi Srbije. U pratnji ruskog patrijarha nalaze se i mitropoliti Volokolamski gospodin Ilarion, Solčangorski gospodin Sergije Protoerej, Nikola Balašov, Andrej Milkin i Igor Jačimuk, đakon Aleksandar Volkov i drugi velikodostojnici. Posjeta Svete Ruske crkve po tradicionalnom običaju dočekala su djeca obučena u srbijanske narodne nošnje, dok su patrijarha Moskovskog gospodina Kirila poslužili hlebom i solju, uručivši mu buket cvijeća i jabuku. U holu aerodroma Nikola Tesla, njegovu svetost patrijarha Moskovskog, pozdravili su sveštenici arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Dobrodošlicu dragom gostu iz Rusije uputili su i prosvećena gospoda episkopi Teodosije, Irine i Porfirije, Antonije, Vitalije Tarasijov, starešina podvore Moskovske patrijaršije u Beogradu, kao i Mileta Radojević, direktor kancelarije za saradnju s crkvama i vjerskim zajednicama. U zgradi aerodroma održana je preskonferencija u prisustvu velikog broja medija.
Kada u naše vrijeme čujemo osporavanje tog dokumenta, upravo je naš zadatak, ne samo pravoslavnih crkava, već i svih nas hrišćana, da pomognemo našim savremenicima da ponovo prouče taj važan dokument koji je u osnovi evropske civilizacije.
Danas popodne u Beograd je avionom iz Varšave doputovao mitropolit Varškavski i Slepojske Sava, poglavar Poljske pravoslavne crkve. U pratnji njegovog blaženstva došli su i vikarni episkop Georgije Pankovski i protoerej Georgije Doroškivić. Poljsku crkvenu delegaciju na aerodromu Nikola Tesla pozdravio je dobrodošlicom njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa njegovim preosveštenstvom bačkim Irinejem, Šumadijskim Jovanom, australijsko-novozelandskim Irinejem i vikarnim episkopom remazijanskim Andrejem. Njegovo blaženstvo je također dočekano od strane djece u narodnim nošnjama i bio poslužen hlebom i soli. U nastavku su na samom aerodromu vođeni prijateljski razgovori. Njegovo blaženstvo, mitropolit Sava, je svojevremeno boravio na doktorskim studijama na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, ovdje je zamonašen u manastiru Rakovici, gdje je iz poštovanja prema osnivaču srpske crkve uzeo monaško ime Sava. Preuzvišeni biskup Michael Scott Joint u svojstvu visokog izaslanika arhijepiskopa kenterberijskog Justina Welbya doputovao u našu prestonicu radi učešća na proslavama 1700 godina Milanskog edikta. Inače, biskup Michael je bio dugogodišnji biskup Winchesterski i predstavnik svoje crkve u domu Lordova. U Beograd je doputovao i prečasni Guy Leargard, predsjednik konferencije evropskih crkava u Ženevi. Visoke goste na aerodromu dočekao je prosvećeni episkop australijsko-novozelandski gospodin Irinej, kao i đakon Ivica Čajrović. U nastavku emisije Danas aktuelno slušamo izjave patrijarha srpskog i gospodina Irineja Bačkog povodom centralne proslave 1700 godina Milanskog edikta.
Ove godine će se proslaviti jedan veliki istorijski događaj, veliki istorijski datum, a to je događaj izdavanja Milanskog edikta pre ravnih 1700 godina. Taj veliki događaj vezan za ime cara Konstantina, cara koji je rođen u našem današnjem Nišu, kojim je hrišćanstvu darovao slobodu, a to znači pravo da se može slobodno propovedati i širiti evanđelska istina. Taj veliki događaj učinio je jedan veliki prelom u istoriji čovečanstva. Na temelju toga događaja razvila se poznata evropska kultura koja se danas temelji na istinama hrišćanstva. Našoj crkvi palo je udeo, častan udeo, da ta centralna proslava celokupnog hrišćanstva bude obeležena u našem gradu Nišu. Razlog zašto je izabran Niš jeste što je u njemu rođen car Konstantin. Povodom toga događaja skupit će se predstavnici svih pravoslavnih crkava, patrijarci i predstavnici ostalih hrišćanskih crkava i zajednica, kao i predstavnici kulture, ne samo iz našeg naroda, nego iz čitavog hrišćanskog sveta. Dakle, jedan veliki i veoma redak događaj i proslava. Pozivamo pre svega verni narod naš i sve ljude dobre volje da sa toga dana skupimo u grad Niš i da dostojno obeležimo taj veliki događaj. Pozivamo sve da u što većem broju obeležimo događaj, da ga proslavimo kako on zaslužuje i da se tom prilikom osvrnemo na njegov značaj i ne samo u istoriji, nego i za današnjicu. Dakle, pozivamo sve da se skupimo u gradu Nišu i da obeležimo kako zaslužuje taj veliki istorijski događaj. Te velike svetinje, dakle, časni krst gospodnji i ruka desnica svetoga Jovana, preteče i krstitelja, bit će kao poseban blagoslov za ovu priliku izložene poklonjenju od strane vernika pre svete liturgije i prethodnog dana, ali i posle svete liturgije u gradu Nišu, u hramu svetoga cara Konstantina i carice Jelene, novo izgrađenom hramu. Druga važna informacija jeste da će tom prilikom svi prisutni moći da dobiju poslanicu Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koja je sastavljena kao poruka naše crkve za ovu priliku, kako svim našim vernicima, tako i svima ljudima kojima ovaj veliki istorijski događaj znači za njihovo razumevanje duhovne i kulturne istorije Evrope i sveta. Pozivamo dakle ponovo i vernike i sve ljude koji god to mogu da tog dana u što većem broju budu u Nišu i da pozdrave najveći hrišćanski skup u našoj dosadašnjoj ukupnoj istoriji. Sa ljubavlju i poštovanjem koje naši visoki gosti zaslužuju.
Danas je 4. oktobra sa početkom 8 časova, njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih ravnoapostolnih cara Konstantina i carice Elene, u kome će u ovim prazničnim danima boraviti čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Sićevačke, koja je sinoć ovdje svečano i dočekana. Episkopu su sasluživali visokoprepodobni arhimandrit Jeronim, postavljeni teleharis najavljenog evharistijskog sabranja pravoslavnih poglavara i sveštenoslužitelji iz Niša i okoline. Vladika je poučio okupljene i pozvao poklonike, koje ovih dana Niš očekuje u velikom broju, da u plan svog boravka u rodnom gradu cara Konstantina obavezno uvrste i posjetu svetinjama u okolini, kao što je manastir pokrova Presvete Bogorodice i manastir Svetog Romana u Đunisu.
Godina dara i blagoslova. Mislim da je ova jubilarna godina Milanskog Egipta najblagodarnija, najblagoslovenija i u toj godini treba da trpimo blagodat Božju, da dobijemo blagoslov Božji. Da bi to se dogodilo sa nama, zaista treba skrušeno i smireno danas da se pripremimo za poklonjenje ovim velikim svetinjama, jerusalimskim, palestinskim svetinjama, čiji je put dug i vrlo, vrlo tajanstven, kao što i naš odnos treba da bude tajnovozven, uvek bogoslužbeni, uvek podvižnički, asketski, u smirenju uma, srca i volje, jer velika je tajna krsta, samo onaj koji ima smireno umlje može da se pokloni u toj tajni i da učestvuje u ovoj velikoj sabornoj vaseljenskoj službi liturgiji koja će biti ovde ispred ovog hrama. Danas smo ovde oslužili službu da bi se ukrepili. Sve sa nama i otac arhimandrit Jeronim, koji je doktorant u Atini. On je određen od Svetog sinoda ispred operativnog odbora koji će tu biti onaj koji nosi veliku ulogu služenja, povezivanja preko njega Duh Sveti i blagodat, a onda svi zaslužitelji koji će ovde biti sabrani na Svetom sabranju, njemu želim blagoslov Božji da se lepo osjeća u carskom gradu Nišu, da njega Gospod ukrepi, jer tu treba velike mudrosti, veštine, ali i taktičnosti, smirenja, ali sile Božije. Neka bi ta sila ukrepila sveštenstvo ovoga grada, eparhije Niške. Neka bi ta desnica nas privela pokajanju. Što u većem broju da dođu Nišije večeras i sutra, da bi dali prostor gostima koji će da stižu u subotu uveče, kada ćemo isto i uveče u isto vreme, negde oko 8 časova, sačekati najdraže goste, patrijarhe Jerusalima, Carigrada, Moskve, blagoslove ćemo primiti Aleksandrije, Antiohije i svih hrišćanskih pravoslavnih zemalja. Ali ono što je danas najčudesnije, da smo čuli lepe reči Hristove, one koje je Gospod blagodaću Božijem preko arhangela Gavrila uputio Mariji Djevi, i tih reči uvek se prisjećamo kad prazimo njen spomen. I uvek je pevamo pesme i himne, svakodnevno. Ove pesme bogorodični koje ih zovemo, imaju i dogmatici, prvi bogorodični koji izražavaju najdublju dogmatsku istinu ova pločenja Hristovoga.
Večeras u 19.30 očekuje se dolazak najvećih poznatih hrišćanskih svetinja, dijela časnog krsta i desnice Svetog Jovana Krstitelja, koja ovim povodom stiže iz Cetinskog manastira. A na sajtu eparhije Kruševačke, blagodareći saradniku tog sajta, prenose se antologijska predavanja koje su u periodu od 1982. do 2002. godine održali tadašnji otac Atanasije Jevtić, otac Rinej Bulović, vladika Raško-Prizrenski Pavle i otac David Perović, a vjerujemo da će svima biti od velike duhovne koristi. Povodom uvođenja u dužnost novog nastojatelja manastira Svetog oca Nikolaja Objeljeni, koji se nalazi u etno selu Stanišić, visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema Savina, juče je 33. oktobra na ovoj svetoj obitelji njegovo preosveštenstvo episkozvorničko-tuzlanski služio svetu liturgiju. Preosvećenom vladici Hrizostomu sasluživali su svešteni monasi i sveštenici iz eparhija Crnogorsko-Primorske, Bihačko-Petrovačke i Zvorničko-Tuzlanske. Na velikom hodu preosvećeni vladika gospodin Hrizostom proizveo je romonaha Jefrema Savina u čini igumana arhimandrita, te mu predao naprsni krst i igumanski štap, simbole igumanskog, odnosno nastojateljskog dostojanstva i časti. U ovom, u svakom slučaju, velikom istorijskom činu i događaju prisustvovao je veliki broj sveštenika, monaha i monahinja, ktitor manastira gospodin Boris Stanišić, roditelji i prijatelji novog arhimandrita Jefrema i vjernika poklonika ove svete obitelji. Blagoslovom njegovog preosveštenstva, gospodina Hrizostoma i njegovom inicijativom, eparhija Zvorničko-Tuzlanska pokreće uređivanje i izdavanje eparhijskog časopisa, koji će se zvati Životvorni istočnik, a po krsnoj slavi eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Na sastanku inicijativnog odbora izabrana su neophodna tijela za rad časopisa. Centar za kulturu Valjevo bio je premali da pod njegov krov stane savjerni narod koji je uprkos kišnom i hladnom vremenu 1. oktobra ove godine u njega pohrlio da se posredstvom filma prote Nenada Markovića Čudotvorac Eginski upozna, zadivi i okrepljenje duše potraži u dokumentarnom filmskom ostvarenju o Božjem ugodniku novijeg doba iz bratskog nam grad Grčkog roda. Film je rađen u produkciji eparhije Valjevske, njegovo prvo prikazivanje blagoslovio je preosvećeni episkop valjevski gospodin Milutin. U Svetosavskom domu u Nišu otvorena je izložba nakita Snovi Hilandara, autora Slavoljuba Galića Đanija, čime je započela završna manifestacija obilježavanja 17 vjekova Milanskog edikta. Slušamo prilog novinarke Radio Televizije Srbije Jelene Marinović.
Postavku Snovi Hilandara čine 33 komada nakita, simbolično za 33 godine Isusa Hrista, a nastalo je posle boravka umetnika Slavoljuba Galića na Svetoj gori. Zato za ovu kolekciju kaže da je više od nakita.
Tu je više duhovnosti nego samog nakita. Poznato vam je da je kolekcija rađena od gvožđa manastira Hilandara, od upotrebnih predmeta koji su dosta stari, 24 karatov zlata i dijamanata.
Kolekcija je izrađena uz blagoslov monaštva Svete Gore i upokojenog patrijarha Pavla. Nazive eksponata jasno govore da je kroz kolekciju protkan kompletan Hilandar i duh pravoslavlja.
I zaista se vidite koliko je kroz tu jednu konkretnu simboliku, a u hrišćanstvu je simbolika potpuno realna, on to uspeo zaista da približi svakom od nas.
Ovom izložbom, koja je autoru donela nagradu Vukove zadužbine, pravoslavna crkva počela je obeležavanje 1700 godina Milanskog edikta.
Bilježimo i posjetu jednog sportiste sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Za naše slušaoce impresije sa hrama govorio je fudbaler Loćena Vuk Martinović.
Za mene kao Podgoričanina ovaj hram predstavlja simbol ovog grada. Ja sam impresioniran onim što je urađeno ovdje. Pratio sam radove na hramu dugo godina s obzirom da sam se podigao tu u blizini hrama i da sad i dalje stanujem u blizini samog hrama. Oduševljen sam impresioniran oni što je napravljeno oko hrama i ponosan sam na hram Hristovog Vaskrsenja i ponosan sam što je ovo, što je ovakvo zdanje simbol moga grada. Do skoro gosti koji su posjećivali ovaj grad, turisti, nisu imali što da vide ovdje. Međutim, izgradnjom ovog hrama konačno će nešto moći da se uradi po tom pitanju i nadam se da će gosti našeg grada odlaziti zadovoljni i impresionirani baš kao onako kao što sam ja. Najviše mi se svidio mozaik na ulazu, podni mozaik, freske i kripte. Kriptu posebno izdvaja. Isto kao što trening služi za fizičku pripremu i za fizičku snagu, tako smatram da i crkveni život služi za duhovnu pripremu i daje duhovnu snagu sportisti. Volim to što sam vjernik i što sam član crkve, mene to ispunjava, ja volim da živim takvim životom.
A s ovom vješću završamo i večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija Radija Svetigore. Tonsku muzičku realizaciju i uređivanje ove emisije potpisuje Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.